რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. თუმშიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას ვაკეთებთ ჩვენ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად და უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, რაც საათამდე ვიქნებით ეთერში. 15 წუთში ერთხელ შემოგთავაზებთ ხოლმე ახალი ამბების გამოშვებას და ვიწყებთ სწორედ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის დღეს აღინიშნება 100 წელი, 100 წლის თავი ოსმანთა იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხი ეროვნების ადამიანის გაჟლეტიდან. ეს ტრაგიკული თარიღი აღინიშნება სოფლიოს არაერთ ქალაქში, ცენტრალური რა თქმა უნდა იქნება სომხეთი და სომხეთის დედაქალაქი. დღევანდელ დღეს ერთი დღით ადრე უძღვა და წინ 100 წლის წინ დაღუპული ადამიანების ნეტარად შერაცხვა სომხეთის ეკლესიის მიერ. ცერემონია ჩატარდა ეჩმიაძინის ტაძარში, გაიმართა 23 აპრილს საღამოს და 100 წლის წინ დაღუპული გაჟლეტილი ადამიანები ნეტარად შერაცხეს. შემდეგ 100-ჯერ შემოკრა ზარმა სომხეთის ეკლესიებში, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიის გარეთაც. გამონაკლისი, როგორც ცელდება ინფორმაცია, იყო სტამბოლი, სადაც ეს არ მომხდარა. საიუბილეო უკაცრავად ტრაგიკული თარიღის აღსანიშნავი წლისთავის სადმე მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად სომხეთში ელოდებიან რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები ბევრი ისტორიკოსის და ქვეყნის მიერ შერაცხულია, შეფასებულია გენოციდად. ამ ქვეყნებს შორის არიან სწორედ საფრანგეთი და რუსეთიც. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაცია მიმსხვერპლა ორი მძევალი, შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომლითაც ის უფლებას აძლევდა, უფლება მიცა სამართალდამცავებს, რომ ცეცხლი გაუხსნან ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ორი დღის წინანდელი მისი განცხადებები ეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 23 აპრილის განცხადებით კი ასეთი განცხადებები დაუშვებელია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერისთვისო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი მოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოში გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი. გუშინ დღის ბოლოს ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სახელმწიფო სადილი გაიმართა. მანამდე საქართველოს და ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ერთობლივი განცხადება გააფორმეს, ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი. ეს განცხადება შეიცავს 15 პუნქტს, სადაც ლაპარაკია ქვეყნების თანამშრომლობაზე იმ სფეროებზე, რომლებიც პრიორიტეტულია ბელორუსისა და საქართველოსთვის. არის ასევე ეკონომიკური შინაარსის პუნქტები. დღეს ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. 23 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართა შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოს და შეერთებული შტატების ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით შეერთებულმა შტატებმა ძალზე დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირების პროცესში და კვლავაც დაადასტურა მზაობა გააგრძელოს და გააღრმავოს საქართველოსთან თანამშრომლობა, წერია ინფორმაციაში, რომელსაც აქვეყნებს საქართველოს საგარეო უწყება. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ფასი გახლავთ 2.258 მეათასედი ლარი, 1 ევრო 2.427 მეათასედი ლარი ღირს დღეს. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვლით ინფორმაციას. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტი. ვიზიტი დღეს დასრულდება. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გეტყვით, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია თემატიკა ღონისძიებების, რომელიც დღეს იმართება, მათ შორის მაგალითად დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წლის 13 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების საქმეზე საზოგადოებას გააცნობს, როგორც დაანონსებულია, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების თაობაზე მიმართავს. თბილისში შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად არსებული სახელმწიფო უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის სამუშაოს ხდომა გაიმართება, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი გახსნის. ადამიანის უფლებათა ცენტრი იაშვილის სახელობის კლინიკაში მყოფი მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე პრესკონფერენციას გამართავს და ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს რეაგირებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გახსნის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის საკოორდინაციო კომისიის 50 ქვეყნის ტექნიკური დელეგატების და ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით სემინარს. ეს არის მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინა ნოგელაშულმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალი ამბები ახლა მეკითხოთ, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში, ძალიან მოკლედ, და შემდეგ უკვე შევუდგეთ საქმეს. მოკლედ, 8 საათიდან 10-მდე ვართ ეთერში. მომდენოსი დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში ახალ ამბებს და სხვადასხვა რაც პატარ-პატარა რაღაცებთან ერთად ძირითადად შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს, რომელიც მივიღეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა თემებზე. თქვა, ზუგდიდში არის ოპოზიციონერი რამდენიმე ოჯახზე, რომელიც სულ პირობებში ცხოვრობენ. ქუთაისში არის აქცია წიგნის მცველზე, რომელიც მიეძღვნა წიგნის საერთაშორისო დღეს. ვაგოდეხში წვიმა მოვიდა, ხა ისეთ სტიქია იყო, იქადა რამდენ ათეულობით ოჯახი დაზარალდა, დაიტბორა ეგ სახლები. და ვაჟა ფშაველას 13 ნომერში ბათუმში ოღონდ ერთი ისტორიული შენობა დგას, რომელიც შესაძლებელია დაინგრეს და აი ამაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს. კაცებს, მეორე ნახევარში, ასე 10-ის ნახევრიდან ჩვენ თემას ცოტა შევცვლით, ვილაპარაკებთ დაჯილდოებაზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ქვია ელექტრონავტები ხვალ იქნება გადაცემა პრიზისა, ელექტრონავტების პრიზისა სხვადასხვა ნომინაციებში. და სწორედ აი ამ დაჯილდოებაზე ვილაპარაკებთ ასე 10-ის ნახევრიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაწყობთ ზუგდიდიდან, სადაც საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ აფხაზეთიდან დევნილ რამდენიმე ოჯახს უწევს მზეა პირობებში ცხოვრება. ისინი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. მოსვენეთ რადიო ათინეთის კორესპონდენტ თიაშონიას.
ზუგდიდში ყოფილი საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის 20 წელია ცხოვრობენ. ზაფხულში ამ შენობიდან 10 ოჯახი ფოთის ახალ რაიონში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. დანარჩენ იქ დარჩენილ 5 ოჯახს კი გაუსაძლეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ოჩემჩირიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართეს ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ.
აქ ვიღებით 10 ოჯახი. ნახევარი გადავიდა ფოთ შენახევარი დავჭით აქ. ახლა ამჟამად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. გვაწვიმს. შეპირებები იყო ბევრი. ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
განსაკუთრებით უჭირთ ამ შენობაში ცხოვრება ახალგაზრდებს, მანან აბლოთიას და ცირა არაჩემიას. როგორც ისინი ამბობენ, ამ კომპაქტურ დასახლებაში დენიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში უკვე 18 წელია რაც ცხოვრობთ. თავი თავდაპირველად ვიყავით 10 ოჯახი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შენობა საწვიმს და გაუსაძლისია უკვე აღარ შეგვიძლია. რამდენიმეჯერ მიმართეთ დევნოთას სამმართველოს, მაგრამ ამაოდ არანაირი დახმარებებს დაგვერდნენ, მაგრამ რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ისევ დევნოთას სამმართველოს, თუმცა გამოგვისტუმრეთ დაპირებებით, მაგრამ დაპირება შესრულებული არ არის და ისევ დაპირებათ რჩება.
ცხოვრობ დაახლოებით არის თითქმის 20 წელიწადი და გასულ წელს მოგვიტანეს შეშა. ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით. ამიტომ წელსაც არანაირი გამოხმაურება არც დახმარება. ვითხოვთ დახმარებას, რომ მოგვაქციონ ყურადღება.
დემნილები ღია დაცხადებენ, რომ მათ ფოთში გადაყვანას დემნილთა და განსახლების სამინისტრო არ შეპირებია. საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ დემნილებს კი წასასვლელი არს ადაქვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
The
Prasadat Kutmet is Utishes Rodabar of the Nemets Amchi Jera and Smagramik Neber. Sulzata Hashit Konsument Radio Taus to Plebes FM Ashwitz at Utsem. The Chemic Nabitak Ninogalos Lenikon Ergazem at Satam the Studio Shishet's letter or Cadmort at home, August Meritmer to Nabot Cadartet. Mara Cadmort at home. A Halam Bosmos Minute Ninogalos Lenikon.
დღეს 24 აპრილს გაიხსენებენ 100 წლის წინ ოსმანთა იმპერიაში გაჟლეტილ ადამიანებს, მილიონ ნახევრამდე სომეხი ეროვნების ადამიანს, გუშინ სომხეთის ეკლესიამ ისინი ნეტარებად შერაცხა. ცერემონია გაიმართა 23 აპრილს საღამოს ეჩმიაძინში და ამ ცერემონიალში ჩართული იყო სომხეთის ჩართული იყვნენ სომხეთის ეკლესიები მთელ მსოფლიოში თურქეთის გარდა. დღევანდელ ღონისძიებებში კი სომხეთში ცერემონიალში მონაწილეობისთვის ელოდებიან რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა 23 აპრილს პარლამენტს თანამდებობის დატოვების შესახებ განუცხადა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის ჩეჩნეთის ლიდერის განცხადებები, რომლითაც მან უფლება გასცა სამართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნათ ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შექმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. საქართველოში გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. $1 დღეს 2.248 მეათასი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.427 მეათასი ლარი.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარეობს ისტორიული შენობა, სადაც 133 წლის და ახლა შეიძლება რომ დაინგრეს. ამ ადგილზე უნდა აშენდეს 8-სართულიანი კორპუსი, პროექტი აქვს კომპანიას, მომზადოთ უკვე სლავა 2015 ქვია კომპანიას, თუმცა ისტორიული სახლის დაანგრევას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
შენობა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში მდებარეობს, 7 ოჯახის საკუთრებაა, თუმცა სახლი უკვე დაცლილია. მოსახლეობა ამბობს, რომ 19 საუკუნეში აგებულ ორსართულიან შენობაში ცხოვრება საფრთხის შემცველია. ისინი ნორმალური და უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნას შენებარე კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ელოდებიან.
პირობით გავედით, იმითი რომ აი გვიგირავეს ბინა, გვიქირავეს, ნაწილი თანხა მოგცეს და როაც აშენდება, ისევ აქ ავიღებთ ბინებს.
კატასტროფული მდგომარეობა იყო. 30 ადამიანი ცხოვრობდა საშიშროების ქვეშ. აქ შეკითხვა მარასავთავროებთან, ესენი ემსახურებიან ადამიანის უფლებების დაცვას, ანდა მის უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან რამესთვის. მე მგონი უნდა იყოს ასე და პირიქით უნდა იყოს, რომ ჩვენი ინტერესები უნდა დაიცვან, რომ ძველი სახლი რო არ დაგვენგრეს თავზე.
ჟპს სლავა 2015 455 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 8-სართულიანი კორპუსის აშენებას გეგმავს. პროექტი მზად არის, თუმცა მერიას ჯერ არც დემონტაჟის და არც მშენებლობის ნებართვა არ გაუცია. რამდენიმე დღის წინ უნებართოდ დაწყებული შიდა ინტერიერის დემონტაჟი კი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განკარგულებით შეჩერდა.
დეველოპერულმა კომპანიამ მოვლენებს გაასწრო წინ და დაიწყო მოსახლეობის გასახლება, რაც ჩემს არასწორია. კონსულტისთვის მშენებლობის ნებართვა დემონტაჟზე აღნიშნული შენობის შეფას სლავა 2015 არ გააჩნია.
ხალხმა დაიწყო თავისი პირადი რაც იყო მათი დაღირებული თქვა ზოგმა ფანჯარა უნდა და ზოგსი ის მოხსნა და გატანა თავის ამ წაიყოს ესენი და არის ბარაკები და 7 ოჯახით მაყოფზრო საცხოვრებელი ფართით. ინვესტორმა იყიდა თავისია საკუთრებაში ნაწილი იყიდა, ნაწილი ქირით გაუშვა და აქ კანონდარღვევაში არაფერი არაა.
ისტორიული შენობის ახალი მფლობელი ირწმუნება, რომ სახლის რეკონსტრუქცია შეუძლებელია. დასტურად კი საექსპერტო დასკვნა მოყავს. გარდა ამისა, ობიექტს არც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, რაც მისი დაშლის ლეგალიზებას ამარტივებს. ერთადერთი გამოსავალი 8 სართულიანი საცხოვრებლის ფასადის შენარჩუნების ფონზე მშენებლობაა. თუმცა გაუძლებს თუ არა საუკუნეზე მეტი ხნის ნაგებობა მიმდინარე სამუშაოებს უცნობია, აცხადებს სლავა 2015-ის წარმომადგენელი.
ექსპერტიზის დასკვნა არის, რომ ეს არ ექვემდებარება რესტავრაციას. ის კედელი, რომელიც არის წინა მხარე ფასადი, მაგის შენარჩუნებაზე პრობლემა არა, ანუ როგორც ისა და შიგნით აშენდება სახლი. ახლა ალბათ ამ კონსენსუსამდე მივალთ რა, რომ ხალხმა მთელი ცხოვრება ბარაკში უნდა ისხოვროს.
ექსპერტიზის დასკვნას არენდობა საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე იმ არგუმენტებს ასახელებს, რომლის გათვალისწინებით შენობის გადარჩენა შესაძლებელია.
ავარიული ნიშანს რა, აი უნდა გამოასწრო რა, და მე ფიქრობ ეს შენობა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ამ მდგომარეობაში კიდე რამდენიმე წელი იარსებებს. სახლი არის ისტორიული მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, შეიცავს ეგლის ნიშნებს, არის მინიმუმ 100 წლის ხანდაზმული. ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს საკანონმდებლო თვალსაზრისით, რომ ეს შენობა უნდა გადარჩეს.
გაიცემა თუ არა ნებართვა ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 13 ნომერში მდებარე სახლის დემონტაჟზე საბოლოო გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მომდევნო სხდომაზე უნდა მიიღონ. თავად სააგენტოს უფროსი მირანდა ჩარკვიანი უძველესი სახლის შენარჩუნების მომხრეა.
ძალიან საინტერესო დეტალებია გამოკვეთილი, თუმცა სამწუხაროა, რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩანს არავინ არ უვლიდა ამ ყველაფერს და მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. კონსტრუქტორიც ამბობს, რომ თვითონ კონსტრუქციაც მძიმე მდგომარეობაშია. აი სწორედ ეს საფრთხეები შევაფასეთ ჩვენ დღეს და ამ საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
მშენებელ კომპანიას სლავა 2015 სავარაუდოდ 10 დღის ვადაში ეცნობება ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში არსებული ქონების განკარგვის უფლებას რაპირობით მისცემენ.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ ეს 21 წუთია. ლაგოდეხში წვიმის შედეგად მოვარდა წყალი, ათეულობით ოჯახი დაზარალდა, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები. და ერთი პრობლემა არის ის, რომ სანიაღვრე არხებია გასაწმენდი. მოსახლეობა ეთქოს, რომ გაწმენდეთ, იქნება მომავალში წყალმა არ გვაზარალოს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის 24 საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ლაგოდეხში წყალდიდობა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში ათეულობით ოჯახს საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დაეტბორა. მოვარდნილმა წყალმა სოფელ აფენში ვაჟა ჭიღლაძეს ახლად დარგული ნერგები დაუზიანა.
ნათესები მქონდაში რომ დარგულია, ბოსტნეული რაც არის, ხახვი არა იქ. წონელეულობა თუ რაც ეს ბოცნეული რასაც ჩუხანერმა წვიმამ სულ ყველაფერი გააფთ, არაფერი არ მოუახლა. უნდა ვეროდ ეხე რომ გავიდეს რამოდენიმე დღე, ერთი კვირა ან ორი კვირა, დაშრეს ეს წყალი, რომ ხელახლა ისევ დავთესო და დავრგა.
ნერგების გარდა სოფელ აფენის თემში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულებიც დაიტბორა. ნათია ბუხრაშვილი წუხს, რომ წყალმა იატაკი და პირველ სართულზე განლაგებული ავეჯი გაუფუჭა.
სულ ყველაფერი დაზიანებული გვაქვს, აი ყველაფერი წყალში ვიდგა და რითი რა გავიტანოთ ეს ამდენი წყალი, რომ რაღაც გადავირჩინოთ თავი. სულ ყველაფერი, აი ავეჯია თუ რამეა, სულ ყველაფერი წყალში გვიდგას. ჩვენი ძალებით რასაც მიმავშვებით იმით გაგვაქვს ხელით და იმით ვედრებით და იმით ვზიდავთ წყალს. რა ვქნათ?
სოფელ აფენში ამბობენ, რომ ისინი გაზაფხულის ამ პერიოდში თითქმის ყოველ წელს ზარალდებიან. ადგილობრივები ხელისუფლებასაც აყვედურობენ, რომ სანიაღვრე არხების დროული გაწმენდა არ ხდება. ინგა მიხეილიძე ვარაუდობს, რომ თუ არხები გაიწმინდება, მსგავსი პრობლემა აღარ იქნება.
სანიაღვრე არხები არა გვაქვს. ნათესები მქონა აგერ, სულ ყველაფერი წყალშია. რა გავაკეთოთ? ყველაფერი ბოსნეული, ყველაფერი წყალში არის. რამდენჯერ ვარ მისული გამგეობაში, არხები გვინდა? არა. არხები გვინდა გაგვიკეთეთ? არა, არ შვებიან, რა ვიცი მე, რა უნდა ჩვენ გავიდეთ? ჩემი ძალით რასაც გავაკეთებ, ეგ არის, მაგრამ მე რაღაც ძალა მაქვს, უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ. რითი გავაკეთო, როგორ გავაკეთო? ამ ნაკვეთების იმედზე ვიყავი, რა გავაკეთო? პენსია რაში უნდა მეყოს? მაგათი იყოს ის პენსია? თუ ეყოფათ ნახონ მერე.
სოფელ აფენში გამგებლის წარმომადგენელმა გიორგი გაფრინდაშვილმა დაზუსტებით არ იცის, თუმცა ვარაუდობს, რომ ზარალის დამთვლელი კომისია შეიქმნება.
რაც შეიძლება ზარალის დათვლას ალბათ კომისია შედგება და თოთა მოგვიანებით ალბათ. სანიაღვრე არხები, აი აქამდე რა თქმა უნდა პრობლემა ეს საერთოდ, მაგრამ ესეთი პრობლემა არ იყო, რომ აი რომელ ოჯახში დაცვართ ახლა, თვითონ მოსახლის ადგილია ძალიან დაბალი ადგილია. სანიაღვრე არხი როგორც გინდა მოაწესრიგო და გინდა ფილები ჩავალაგო და ამ ბიტონი ჩავასხათ, თვითონ წყალი მაინც დადგება იქან. და არის ესეთი ფაქტი ახლა, შეგიძლია აქვე ვარ და ნახოთ.
ნიშნავია, რომ აპრილი კახეთში წვიმიანი თვეა, რამაც წყალდიდობის გარდა სხვა პრობლემები შექმნა. მოსახლეობის უმრავლესობას ერთწლიანი კულტურები, მაგალითად სიმინდი და მზესუმზირა ჯერ არ დაუთესია. გლეხები ამბობენ, რომ მარცვლეულის დათესვა გვიანდება. სინოპტიკოსები რეგიონში გამოდარებას 25 აპრილიდან ვარაუდობენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გაგზავნეთ გადაცემას 128 წუთია თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ამზადებთ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად. ესე იგი მიყვავს ნინო გალაშვილს და ნიკო ნერგაძეს. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. შეხსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს www.radiotavisupleba.g. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, რაც ყველაფერია ჩვენთან გადის ხოლმე, აქ არის თან არა მხოლოდ აუდიო ვერსია არის, არამედ შეგიძლიათ ხშირ შემთხვევაში ვიდეოც კი ნახოთ, ან ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ აუდიო მოყვება, ფოტო რეპორტაჟი, რომელსაც ცხადია ვერ გაუშვებთ ხოლმე რადიოში, იმიტომ რომ რადიოში ფოტოს ვერ აჩვენებ, ეს ახალი ამბები გითხარით. ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ ახალ ფოტოს ჩვენებაზე, გამახსენდა სოციალურ ქსელებში, სადაც ქვია რადიო თავისუფლება, ფეისბუკი იქნება ეს, ტვიტერი თუ რამე სხვა. ყველგან არა ვართ, მაგრამ რაც ცოტა მაინც არის პოპულარული საქართველოში, ვცდილობთ რომ იქაც ვიყოთ, რომ მეგობრობის ბევრი არხი და საშუალება გქონდეს. გაგრძელებ ამასობაში გადაცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. დილის პროგრამაში 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა სწორედ ცხრის ნახევარი შესრულდება და 15 წუთში ერთხელ გამოვა. ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილო მშვიდობის. დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი 1,900,000 სომხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლნი. კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა და წმინდანებად შერაცხვა კრებითად მოხდა. ცერემონიის დასასრულს საერთოეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს და 100-ჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარემო ყველა ეპარქიაში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. ოსმალეთის თურქების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და რამდენიმე ქვეყანა გენოციდად თვლის. თურქეთი ამას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები სომეხი დაიხოცა. ამასთან თურქეთის ვერსიით მათი სიკვდილი გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირებამ დიდწილად და არ წარმოადგენდა ამ ქრისტიანი უმცირესობის განადგურების მიზანმიმართულ მცდელობას. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაცია მიმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები, უორენ უაინშტაინი და ჯოვანი ლოპორტო, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. მან განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოს, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ოტორბაევის გადადგომის ფონია განახლებული სკანდალი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კუმტორის გარშემო, რომელსაც კომპანია კუმტორ გოლდი ამუშავებს. ყირგიზეთის მთავრობა ამ კომპანიის დაახლოებით მესამედს ფლობს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომელმაც სამართალდამცველებს 2-3 დღის წინ განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, თუმცა არ არის გაფორმებული ჯერ სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საპარლამენტო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, რომ ქვეკომიტეტი არ წარმოადგენს კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმს და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის უკვე არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. გუშინ საქართველოსა და ბელორუსის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელიც 15 პუნქტიანი და თანამშრომლობის სხვადასხვა სფეროს განსაზღვრავს. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2,248 მეათასი დოლარი, 1 ევრო სიკი 2,427 მეათასი დოლარია.
ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსამდე დათბება.
ახალ სპორტის ამბებზე შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე დილამშვიდობის ოთო გისმენ.
დილამშვიდობის უეფას ევროპა ლიგის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი აგრძელებს მეოთხე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩების შემდეგ ნახევარფინალის საგზურები იტალიის ღორმა კლუბმა ფიორენტინამ და ნაპოლიმ ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ და ნეპოპეტოვსკის დნიპრომ მოიპოვეს დავიწყებთ დნიპროთი რომლის რიგებშიც ევროპული ნებს შემორჩენილი ერთადერთი ქართველი ფეხბურთელი ჯაბაკანკავა გამოდის უკრაინელებმა ბელგიის ბრიუგეს კიევში უმასპინძლეს და ევგენი შახოვის მიერ 82 წუთზე გატანილი გოლით დაამარცხეს რაც ნახევარფინალში გასასვლელად სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა შეგასანოთ პირველი თამაში ბელგიაში ფრედ 0-0 დასრულდა საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა კი სასტარტო შემადგენლობაში ითამაშა მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა და გოლამდე ერთი წუთით ადრე ყვითელი ბარათი მიიღო ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში სადაც ზენიტმა სევილიას უმასპინძლა ესპანელებმა ერთი კვირის წინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს გუშინ კი შეხვედრის დასაწყისშივე კარლოს ბაკას პენალტით დაწინაურდნენ და თითქოს საქმეც მოამთავრეს მაგრამ შესვენების შემდეგ ხოსე სოლო რონდონმა გაათანაბრა ანგარიში ჰალკმა კი რუსები წინ გაიყვანა ნახევარფინალის საგზურის ბედი კი 85 წუთზე კევინ გამეირომ გადაწყვიტა ფრე 2-2 და სევილიელებმა ტიტულის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს ასეთივე ანგარიში დასრულდა ნეაპოლში ნაპოლისა და გერმანიის ვოლფსბურგის დაპირისპირება ორი თამაშის ჯამში კი იტალიელებმა 6-3 მოიგეს შეგახსენებთ ნაპოლიმ საქმე პირველსავე მატჩში მოაგვარა როდესაც სტუმრად 4-1 იმარჯვა საპასუხო შეხვედრაშიც 0 დაწინაურდნენ ნეაპოლელები და მხოლოდ შემდეგ გაიბრძოლა ვოლფსბურგმა. დაბოლოს ფიორენტინასა და კიევის დინამოს მეოთხე ფინალზეც მოგახსენებთ ერთი კვირის წინ უკრაინაში გამართული პირველი თამაში უგოლოდ დასრულდა გუშინკი უბრალოდ 1-1 დასრულდა გუშინკი ფლორენციელებმა საკუთარ მოედანზე მეტოქეს ორი უპასუხო გოლი გაუტანეს კიეველები მე-40 წუთზე მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ მას შემდეგ რაც საჯმა ჯერმეინ ლენსი გააძევა მოედნიდან 3-0 წუთში ანგარიში მარიო გომესმა გახსნა მატჩის მიწურულს 94 წუთზე კი დინამო კიევი სკარი ხუან ვარგასმა აიღო ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის ნახევარფინალების წილისწყრა დღეს გაიმართება. ჩემი მეორე ინფორმაცია ჭადრაკ შეეხება საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და კვლავ 1-0 ლიდერობს. გუშინ ტურნირის მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა და ქართველმა მოჭადრაკებმა ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს ევროპის მოქმედ ჩემპიონ უკრაინას 2-1 მოუგეს. ტურის ცენტრალურ პირისპირებაში საქართველოს ნაკრებს ქულა ბელახოტენაშვილმა მოუტანა, ხოლო რომელმაც ანამოზიჩუკს მოუგო, ხოლო ლელა ჯავახიშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და სალომე მელიამ თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. ფინიშამდე 4 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრებს 9 ქულა აქვს და ქულით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსეთს, მესამე პოზიციას კი ჩინეთი იკავებს 7 ქულით. დღეს მსოფლიო პირველობაზე დასვენების დღეა, ხვალ შედგება მე-6 ტურის შეხვედრები და ქართველი მოჭადრაკეები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს შეხვდებიან, რომელსაც 5 ტურის თავზე მხოლოდ 4 ქულა აქვს.
მადლობა ოთო. თერმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვახდერებთ გადაცემას 8:38 წუთია. ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზოთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ, იქ ჩატარდა ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით ესეთი აქცია, მერქვა წიგნის მცველი, ფეისბუქში დაიწყო, როგორც ბევრი რაღაც ხდება ხოლმე ბოლო დროს, 14 აპრილს და წიგნის საერთაშორისო დღეს დასრულდა. უფრო მეტ საერთოდ რა აქცია იყო, ხა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ მაკეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით 14 აპრილიდან დაიწყო აქცია წიგნის მცველი, რომელიც მიზნად ისახავდა წიგნის პოპულარიზაციასა და საყვარელი წიგნის დაცვას. გუშინ წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტებმა და აქციაში მონაწილე სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა საყვარელი წიგნები მოიწონეს. გამოიტანეს და ამით გამოხატეს წიგნის მიმართ სიყვარული. აქცია წიგნის მიცველი სწორედ ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით დაიწყო. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს, აქციას არა მხოლოდ ქუთაისელი ახალგაზრდები, არამედ თბილისში არსებული სხვადასხვა ორგანიზაციები შეუერთდნენ.
23 აპრილი არის წიგნის საერთაშორისო დღე, რომლის აღნიშვნა დაიწყო კატალონიიდან. ჩვენ ამ აქციის აღნიშვნა დავიწყეთ 14 აპრილიდან სოციალურ ქსელით და გამოჩნდნენ წიგნის მცველები თავის ფავორიტი წიგნებით, რომლებიც იცავდნენ ფავორიტ წიგნის ღირსებებს, დაახდენდნენ კონკრეტულ პერსონაჟთან იდენტიფიცირებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემოგვიერთდა თბილისის მკითხველთა კლუბი, ასევე ნეოფილები, ასევე ლეონ ღაბაშიძის ბელვედერის ჯგუფი, სტუდენტების და პარალელურ რეჟიმში თბილისში იმართება ახლა მკითხველთა აქცია. წარმოდგენილია მცირე გამოფენა ფავორიტი წიგნებისგან, წიგნმცველებმა წარმოადგინეს თავიანთი წიგნები.
როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, წიგნს ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს, ასევე ბევრი ახალგაზრდა ტექნიკის, ინტერნეტისა და სხვადასხვა სოციალური ქსელების ტყვეობაში იმყოფება, რამაც გარკვეულწილად წიგნს მკითხველი დააშორა. კინომცოდნე თამთა თურმაინძის თქმით, აღნიშნული აქციის ინსპირაცია რეი ბრედბერის წიგნი იყო.
ამ აქციის ინსპირაციის ერთ-ერთი წყარო იყო რეი ბრედბერის ნაწარმოები 451 გრადუსი ფარენჰეიტით. სასაის მოთხრობილი მომავლის შესახებ ეს მომავალი მეფიბლო უკვე დაადგა, იმიტომ რომ რეალურად არის დეფიციტი, წიგ ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, გარკვეულწილად რაღაც ტყვეობაში არის, სხვადასხვა სოციალური ქსელების, სხვადასხვა თამაშების, ტელევიზორი იქნება, კომპიუტერი, ანუ ძალიან ბევრი ელექტრონული სახის გასართობი არის, რომელმაც გარკვეულწილად თქვათ დააშორა წიგს მკითხველი. და რეი ბრედბერის ნაწარმოებში არის ადამიანები, რომლებიც იცავენ წიგნებს, ადამიანები, რომლებიც თავად არიან წიგნები. ამიტომაც ეს აქცია ფიქრობ ძალიან საინტერესოა. ცენტროს იმიტომ რომ ინტერესი აღვივე კითხვისადმი, წიგნისადმი.
აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ხატია ბანძელაძემ ფავორიტი წიგნი გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი წარმოადგინა. ხატია და მისი მეგობრები მომავალ წელსაც გეგმავენ მსგავსი აქციის უფრო მასშტაბურად ჩატარებას.
ძალიან კარგი აქცია წარმოიწყოთ ახალგაზრდულმა ცენტრმა და დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო პოპულარული გახდება. მე იმიტომ მივიღე მონაწილეობა რომ ფიქრობ რომ 21 საუკუნეში წიგნის პრობლემა დგას და თან ძალიან სერიოზულად და ჩემი აზრით თანამედროვე აქციით ხელს შეუწყოს წიგნის პოპულარიზაციას. მე ვიცავ გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველს, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს ერთი წიგნია რომელიც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემში.
მიუხედავად წვიმიანი და ცივი ამინდისა, ქუთაისელმა წიგნის მცველებმა საზოგადოებას დაანახეს რომ წიგნი ისეთივე საჭიროებაა როგორც ტანსაცმლის ტარება. უახლოეს მომავალში ქუთაის საზაფხულო ღია ბიბლიოთეკების შემატება, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ბაღში დაიდებს ბინას. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მესა და 45 წუთი შესრულდება ცოტახაში თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM 87.8-ზე. რაცაც უძღებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და სწორედ ნინო გალაშვილს თქვა ახლა რომ გაგვაცნოს თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ. აბა ნინო, მაშინ მოგისმენთ.
დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი 1,000,000-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა. ისინი 100 წლის წინანდელი მოვლენების მსხვერპლნი კანონიზაციის ცერემონია ეჩმეაძინში გაიმართა. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. პრესისთვის განკუთვნილ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეს ქვეკომიტეტი არ იქნება კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმი და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი, დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს.
მადლობა ნინო, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, ვაქცელებთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობა ჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამას იწყებს დაავადების სამკურნალო ზვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის პირველი პარტია ქვეყანაში სუმალე შემოვა რამდენიმე დღეში. მას ქვეყნის მოსახლეობის 6% ელოდება. არაზუსტი მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ეს რაოდენობა ჰეპატიტით დაინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველას შეეძლება, რატომ შეერჩია პრეპარატის წარმოებელმა კომპანიამ გილიადმა საქართველო დაავადების სრულად დაძლევის სამოდელო ქვეყნად და რა ვალდებულებები ეკისრება საქართველოს მთავრობას პროგრამაში შემონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს და პოტენციურ მომხმარებლებს. ამ თემაზე ნონო მჭედლიშვილი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიანს ელაპარაკა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Sciences შორის, რომელიც საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველოს ცეჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს. მაშინ როცა სტატისტიკურად გაცხადებული დაინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა?
საქართველოს მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წამოიწყო. ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი ცეჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოს მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგვცემს ზუსტ სურათს საქართველოში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით 8%-ია ცეჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად დავძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ამ დროს ღირსეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა ცანიმუშო ქვეყანა ამ ხრევ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ ხრევ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამის ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა და არა მხოლოდ მკურნალობას გულისხმობს. ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს მხრიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას ამ ხელო კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ანუ თვითონ წარმოადგენები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და ანუ ესე მარტივად არ გადაწყვეტილა, ძალიან დიდი ხანია ეს პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მოლებული გადაწყვეტილება. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა თალაში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებებს განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ ტრუ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათ ისია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
ქაბატონო ეკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ეტაპიანი, ანუ პირველი არის, პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების ამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალისწინებული ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადება პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც სუბუქი ფორმით დაავადებას, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროებს კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2014 წლის 1 ივლისიდან ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართული?
დიახ, ეს პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზადამ თუ მათ ექნებათ სურვილი და მკურნალე ქიმს დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ ეგ შეიძლება იყოს ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, შესაბამისად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ან შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს, ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. მზად არიან თქვენი შეფასებით სათანადოდ არიან მომზადებულები?
გავიარეთ ესე ვთქვათ რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსულიყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ მკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითადი ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც ასე ვთქვათ, მისაღების სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ არა ის კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად, ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგებია, რომ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განუმარტოთ მსმენელს.
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაგადახდით, როგორც ჩვენ ჩვენ მას უწოდებთ, ასე იგი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული იქნება 30% იმ მოსახლეობა, ასე იგი მოსახლეობისათვის და 70% დაფარვის მოსახლეობა მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფოსთან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და აუცილებლად აიღებს თავის თავზე სოციალურ დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. დაფინანსდება როგორც მკურნალობაში ჩართვის წინა კვლევები, ასევე დაფინანსდება მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ ეგიოს სქემით, ანუ თან დაფინანსების იგივე პრინციპი.
და რა მექანიზმით მოხდება პროგრამის მიმდინარეობის გაკონტროლება? იყო იმ რისკზე საუბარი, რომ შესაძლოა შავი ბაზარიც ჩაერთოს ამ მედიკამენტის გავრცელების და გაყიდვის საქმეში.
პროგრამის შემუშავების დროს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია ამ ხრივ, ესე ვთქვათ, თავი დავიცოთ მაქსიმალურად და მოახდინოთ პრევენცია ამის. პირველი არის ის, რომ და ალბათ უფრო ცოტა თუ ადამიანურ პოზიციდან გადავხედავთ, არის რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას და ამას აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც დასჭირდება, აუცილებლად მკურნალობს უფასოდ, ანუ ყველას მიაწვდის შესაბამისად ინტერესი სხვა რიგითი მოქალაქეებისგან ამაში ფულის ხარჯვის არ უნდა იყოს. არის მეორე ის თემა, რომ მედიკამენტის გაცემა თავიდან ხდება ისეთი მექანიზმით, რომ აუცილებლად ზიანდება ბოთლის ფლიანობა, სანამ წაიღებს, ანუ ადგილზე იხსნება კამერის მოთხოვების ქვეშ სვამს ერთ ტაბლეტს და უკვე მიაქვს ესე თქვა დაზიანებული შეფუთვის მედიკამენტი და ალბათ მაინც რისკია სხვისთვის, ვინზე შეიძლება ამან გაყიდოს, რომ იგივე მედიკამენტთან აქვს თუ არა საქმე, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მექანიზმია. ასევე აქვს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა მოვიდეს, გადაამოწმოს სამედიცინო პერსონალსაც, უნდა დააფიქსიროს და კამერის წინ დააფიქსიროს მედიკამენტების რაოდენობა, შემდეგი ბოთლის დასახებად აუცილებლად უნდა ჩააბაროს წინა ბოთლი, ცარიელი და ასევე გვაქვს მონიტორინგის პროცესში გათვალისწინებული კვლევები, რის საფუძველზე ჩვენ გვექნება სურათი ნამდვილად იღებს თუ არა ეს ადამიანი ამ მედიკამენტს და თუ რაიმე საეჭო დააფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, გამკაცრების მედიკამენტის გაცემის, გადავდივართ მედიკამენტის გაცემის სხვა წესზე, ეს არის ყოველდღიურად მოსვლა და ადგილზე მიღება ერთი ტაბლეტის, რაც ძალიან არაკომფორტულია და შესაბამისად სახლში ვეღარ გავატანთ უკვე ამ შემთხვევაში და მოწევს სიარული ყოველდღე დაწესებულებაში.
ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიანს შეხებოდა საუბარი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას. ვაგრძელებთ გადაცემას.
another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!